Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Як поставиться Обама до перспектив України і Грузії в НАТО?
Обама буде проводити традиційну політику демократів, тобто Росія першою. І тому невідомо, наскільки Обама буде готовий захищати суверенітет України.
Євросоюз готує для Вашингтона спільну європейську пропозицію щодо реформування міжнародної фінансової системи.
We'll convey a common, clear, strong message in the Washington summit. Together with President Sarkozy, I will represent the common interest of all 27 European Union member states.
Енергетичні зв'язки пов'язують країни значно міцніше, ніж історичні взаємини.
Саме важлива проблема, яка сьогодні існує в світі, це відсутність єдиних правил торгівлі енергетикою. Кожна країна форматує для себе ті чи інші правила і процедури.
Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском «Європейських новин».
Добрий вечір, дякую, Людмило. Європа занепокоєна ракетними планами Росії. Рішення Москви розташувати нові ракети в своїй найзахіднішій Калінінградській області Росії не стане внеском у створення клімату довіри і зміцнення безпеки в Європі. Мовиться в заяві, яку поширила Франція, що нині головує в Європейському Союзі. Союз НАТО теж висловив серйозне занепокоєння наслідками цих планів на режим контролю над озброєннями. Позавчора президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що розташує ракети короткої далекосяжності «Іскандер» у Калінінградській області, якщо Сполучені Штати виконають свої плани створити в Європі нову систему протиракетної оборони. Лідери Європейського Союзу досягли спільної позиції перед світовим фінансовим самітом. Про наявність такої детальної позиції оголосив президент Франції Ніколя Саркозі після сьогоднішньої зустрічі керівників 27 країн-членів ЄС у Брюсселі. Усі країни згодні з цією необхідністю, всі згодні з необхідністю твердих, широкосяжних, дієвих рішень на саміті в Вашингтоні. Заявив Саркозі. Наступного тижня, 15 листопада, президент США Джордж Буш прийме саміт керівників 20 найзаможніших країн світу і найбільших економік, що розвиваються, щоб обговорити шляхи виходу з фінансової кризи. Детальніше про це наступними хвилинами в «Європейській свободі». Євросоюз готовий розглянути головні вимоги Сербії з приводу розміщення місії ЄС у Косові. Як заявив представник Європейського Союзу з питань розширення на Західних Балканах П'єр Мірель, якого цитує агентство Associated Press, у ЄС погодилися, що місія має отримати мандат Ради безпеки ООН і зберігати нейтралітет щодо статусу Косова. Місія Євросоюзу має сприяти створенню інститутів законності і правопорядку в Косові, яке односторонньо проголосило незалежність від Сербії на початку цього року. Іран заявляє, що Євросоюз хоче нових ядерних переговорів. За повідомленням напівофіційного іранського агентства ІСНА, координатор зовнішньої політики Європейського Союзу Хав'єр Солана закликав Іран провести нові переговори, щоб усунути занепокоєння, яке існує навколо іранської ядерної програми. Як мовиться в повідомленні, в листі до керівника делегації Ірану на переговорах про ядерну програму Саїда Джалілі, чільний керівник Євросоюзу повторив, що провідні держави світу хочуть вирішити цю суперечку дипломатичним шляхом. У Євросоюзі наразі не коментували цього повідомлення. І таки на цей час головні європейські новини. Прошу, Людмила.
Дякую, Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». У Києві та Тбілісі з певною обережністю поставились до перемоги Барака Обами на президентських виборах у США. Кандидат від консервативної партії Джон Маккейн з його жорсткішою риторикою щодо Росії виглядав багатьом надійнішим партнером. Проте західні експерти вважають, що стиль роботи Обами може навпаки бути кориснішим для України і Тбілісі. Тему продовжує Марія Щур.
Президент Джордж Буш, який проголосив побудову демократії у світі однією із головних цілей свого президентства, вихваляв Грузію та Україну як приклади свого успіху. Джордж Буш, як говорять критики, закривав очі на численні недоліки Києва і Тбілісі. Незважаючи на сумніви у деяких європейських столицях та гарячі протести Москви, Буш, а за ним і консервативний кандидат Джон Маккейн, наполягали на швидшому просуванні обох країн до членства в НАТО. Професор міжнародної політики Нью-Йоркського Колумбійського університету Лінкольн Мітчелл говорить, що країна виявилася не готовою до просування в НАТО.
Грузія мала би здолати хоч половину шляху до НАТО самостійно, а який сигнал вони отримували від американської адміністрації? Провели погані вибори? Нічого, ми вас покриємо. Ухвалили дурне рішення в'язатися у війну проти Росії? Тримайте мільярд доларів, не турбуйтеся. Продовжуйте придушувати ЗМІ та громадянські свободи? Це нічого.
В результаті стосунки між Тбілісі і Вашингтоном були добрі, але вони погіршувалися між Тбілісі і європейськими столицями, які вимагали дотримання демократичних стандартів. Ситуація погіршилася і в Україні, вважає британський експерт з питань безпеки Джеймс Шер. Навіть найреалістичніші очікування, які мали спостерігачі на Заході після помаранчевої революції, не справдилися. Якщо говорити про корупцію, про політизацію політичних інститутів, справи є набагато гірше, ніж раніше, вважає Джеймс Шер.
За президента Кучми хоча б були люди, які розуміли, як працює держава. В них не було національних почуттів, але було розуміння держави. Вони розуміли інституції держави і поважали професіоналів. Люди пана Ющенка мають національні почуття, але вони поняття не мають про важливість державних інституцій і використовують їх заради досягнення своїх суто власних суб'єктивних інтересів.
Зараз, на думку аналітиків, настав час тверезої оцінки ситуації в обох країнах і серйозної роботи, як всередині Грузії та України, над зміцненням їхньої демократії і державних інститутів, так і для роботи з європейськими партнерами. Для цього, на думку професора Мітчелла, президент Обама має набагато кращу підготовку. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Через тиждень Європейський Союз на чолі з Ніколя Саркозі має представити у Вашингтоні спільну європейську позицію щодо реформування міжнародної фінансової системи. Глобальна грошова сфера має перетворитися на багатосторонню, прозору та регульовану систему, вважають лідери Європейського Союзу. Проте керівники окремих європейських країн не згідні з деякими положеннями плану реформ, а Сполучені Штати і Китай взагалі не виявляють особливого ентузіазму з огляду на так звані наполеонівські плани Ніколя Саркозі. Сьогодні у Брюсселі лідери Євросоюзу шукали компроміс, затверджували календар та визначались, як представити в Америці переконливий план дій. З подробицями Віталій Єреміця.
Реформувати світовий капіталізм закликав нещодавно французький президент Ніколя Саркозі. Проте реформа глобальної системи фінансів без участі Сполучених Штатів Америки та інших основних індустріально розвинених країн неможлива. Саме тому 15 листопада у Вашингтоні відбудеться міжнародний саміт 20 країн, де йтиметься про можливі зміни для оздоровлення фінансової системи, що перебуває у стані глибокої кризи. Сьогодні голови урядів та перші особи країн європейської спільноти зібралися в Брюсселі на коротку зустріч за обідом, щоб остаточно визначити основні пріоритети фінансових реформ. Пропонується посилити роль та зробити своєрідним фінансовим контролером Міжнародний валютний фонд. Якщо США та інші учасники Вашингтонського саміту погодяться на цю пропозицію Європи, то МВФ матиме місію організації, що забезпечуватиме стабільність світових фінансів. Фонд надсилатиме рекомендації Сполученим Штатам та форумам основних гравців банківсько-кредитної сфери. Серед інших пропозицій – встановлення своєрідних правил дорожнього руху для фінансів, включно з системою покарань порушників. Але не з усіма пропозиціями Саркозі погоджуються лідери Євросоюзу. Ліберальніші Англія та Швеція, наприклад, застерігають від надмірного регулювання вільного фінансового ринку. А, скажімо, Люксембург, для якого банківська таємниця святая святих, без ентузіазму сприймає заклик до боротьби проти податкових оаз. Хоча президент Саркозі таки спромігся переконати тих, що мали сумніви.
Ми не хочемо перейти від відсутності регуляції на ринку фінансів до надмірних регуляцій, але ми хочемо змінити правила фінансової гри. Європа піде до Вашингтона з наміром захистити одну лінію прозорості та перефундації.
Зазначив французький президент. Проте реформи, запропоновані французьким президентом Саркозі, будуть тривалим процесом. До того ж, виглядає, що і США, і Китай дещо скептично сприймають європейські пропозиції регулювання та нагляду за фінансами. Надію вселяють зміни у американській адміністрації. Європейці гадають, чи буде на Вашингтонському саміті Барак Обама, з огляду на те, що він сяде за кермо у Білому домі тільки 20 січня. Як пояснив держсекретар Франції з європейських питань Жан-П'єр Жує, фінансова криза подала нам історичний знак, щоб визначити нову основу для регулювання фінансів та заснування нової багатосторонньої системи світового капіталу.
Нам би хотілося, щоб була добра координація дій теперішньої американської адміністрації та радників Барака Обами. Зрозуміло, що і новий Конгрес з демократичною більшістю також захоче діяти. Барака Обаму обрали у час зміни руху. Він хоче швидких дій, тож у цьому випадку бажання Ніколя Саркозі та Барака Обами однакові.
Коментує держсекретар Франції Жан-П'єр Жує. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А у Києві вчора і сьогодні зібралися учасники Міжнародного безпекового форуму, серед них аналітики, представники ділових кіл і державних інституцій країн Чорноморського регіону, Закавказя та Європейського Союзу. Вони вирішували проблему, як створити сучасний енергетичний коридор від Каспійського до Балтійського моря з використанням потенціалу Чорноморського регіону. Враховуючи інтерес і України, і Євросоюзу до розгалуження поставок енергоносіїв і зменшення енергетичної залежності від Росії, серед учасників форуму лунали різноманітні ідеї та пропозиції. Детальніше Богдана Костюк з Києва.
Власне, сама назва Київського форуму «Чорноморсько-Каспійський регіон та європейська енергетична безпека» чітко визначила завдання, що їх обговорювали майже 200 експертів, політиків, науковців з країн Східної Європи, Закавказя та Євросоюзу. Тон дискусіям задав ініціатор форуму, спікер українського парламенту Арсеній Яценюк.
Саме важлива проблема, яка сьогодні існує в світі, це відсутність єдиних правил торгівлі енергетикою. Кожна країна, кожне наднаціональне утворення форматує для себе ті чи інші правила і процедури. Такі правила і процедури є неефективні в рамках енергетичної хартії. Щодо України, то давно йдеться мова про те, що необхідно впорядкувати ринок енергетичної продукції енергопостачання.
Віце-прем'єр України Григорій Немиря у своєму виступі, виголошеному англійською мовою, відзначив, українська влада зі своїми енергетичними партнерами має розробити стратегію щодо здійснення Україною безпечного транзиту енергоносіїв і таким чином гармонізувати взаємини в енергетичному трикутнику видобувач, транзитер, споживач нафти і газу. З представниками української влади згоден і заступник голови секретаріату енергетичної хартії Володимир Рахманін.
Зміни у системі енергетичної безпеки торкаються і світового, і національного рівнів. Йдеться про те, що поняття енергетичної незалежності перетворилося на міф. Споживачі енергоносіїв залежать від виробників і транзитерів, а останні – від технологічної, політичної, фінансової стабільності у своєму регіоні.
Високий рівень представництва форуму, за словами пана Рахманіна, свідчить про те, що енергетична безпека – це складова і міжнародної торгівлі, і міжнародної політики у Каспійсько-Чорноморському регіоні та на загальноєвропейському рівні. А заступник міністра економіки Литви Вітаутас Науджус нагадав, енергетичні зв'язки пов'язують країни різних регіонів значно міцніше, ніж історичні взаємини. Немає держав абсолютно енергетично незалежних. Навіть Росія потребує від енергетичних партнерів і сучасного обладнання для видобування нафти і своєчасних проплат за транзит енергоносіїв тощо. Тільки кооперація на паритетних засадах між країнами, що видобувають енергоресурси, що їх транспортують та що їх споживають – це гарантія миру у регіоні і на континенті, вважає пан Науджус. Форум ініційований Міжнародним благодійним фондом Open Ukraine за підтримки Міністерства закордонних справ України та Інституту досліджень безпеки Євросоюзу. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Латвія змушена захищати свій радіотелепростір.
Латвійський телерадіоефір став русифікованим до такої міри, що інколи слухачі не можуть зрозуміти, про яку країну йде мова – Латвію чи Росію.
Інтерпол поділився досвідом роботи з українською міліцією.
Людина зможе за допомогою поліції швидше отримувати інформацію про того кривдника, який її скривдив і переховується за кордоном.
В Ужгороді запрацював центр інформування мігрантів.
Мета центру консультування мігрантів – це отримання кваліфікованої інформації по питанням міграції, працевлаштування, навчання, різним програмам, виїзд українських громадян за кордон.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Цього тижня увага польської преси була прикута до осіб двох президентів. Газети розглядали плюси та мінуси новообраного президента Сполучених Штатів Барака Обами, а президент Росії Дмитро Медведєв нагадав полякам про себе військовою риторикою в контексті ідеї розміщення на території Польщі елементів ПРО. Польську пресу переглядала Єва Поштар.
Польські газети розглядають плюси та мінуси обрання президентом США лідера демократичної партії Барака Обаму. Оглядачі вказують на те, що головою канцелярії нового американського президента буде приятель колишнього польського президента Леха Вауенси, конгресмен з Чикаго Рахм Еммануел. Преса наводить результати опитування громадської думки, згідно з якими, коли Полакам дозволили обирати президента США, понад 60% проголосувалиби за Барака Обаму. Другою резонансною політичною подією була заява президента Дмитра Медведєва про відплатні дії Росії на розміщення у Польщі елементів американського протиракетного щита. Оскільки у Польщі звикли до воєнної риторики Кремля, то фахівці вважають, що ця проблема стане однією з перших для вирішення новообраному президентові Обамі. Росія погрожує Полакам. Водночас російська компанія Lukoil посягає на їхні гаманці, підсумовують оглядачі. Щоденник «Газета Виборча» коментує слово до народу, яке з Кремля виголосив у середу президент Росії Дмитро Медведєв. Як відплатну дію на розміщення на території Польщі елементів ПРО, Росія хоче у Калінінградській області поблизу міста Черняховськ розмістити батареї ракетної системи «Іскандер» та станції для блокування електронних систем ПРО у Польщі та Чехії. Польський прем'єр Дональд Туск вважає слова російського президента виключно політичною заявою, яка не має військового значення. Газета «Дziennik» підсумовує результати виборів у США, передбачає крах проєкту розміщення елементу американського щита у Польщі. Газета посилається на слова американських експертів, які переконують, що під час фінансової кризи Барак Обама не захоче витрачати мільярди доларів на військові обладнання в Польщі та Чехії. Газета вважає, що польському урядові не залежить на тому, аби до кінця президентського терміну Джорджа Буша завершити переговори з США. Головною невирішеною проблемою є статус американських вояків, що будуть дислоковані на території Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав Dziennikowi, що хоч можливо Барак Обама спочатку сумнівався у доцільності розміщення ПРО у Центральній Європі, однак військові дії Росії на Кавказі переконали його змінити поглади у цій справі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Депутати Латвійського сейму правого крила висловили стурбованість значною кількістю місцевих радіостанцій та телеканалів, які ретранслюють програми російського радіо і телебачення. Асоціація радіоорганізацій Латвії намагається захиститися від агресивної російської аудіовізуальної експансії і вітає рішення України щодо захисту свого ринку від некоректної ретрансляції, зокрема російських телеканалів. Тему продовжує Людмила Пилип.
Згідно з латвійським законодавством, будь-яка місцева радіостанція чи телеканал може ретранслювати програму іншої держави. У зв'язку з цим латвійський телерадіоефір став русифікованим до такої міри, що інколи слухачі не можуть зрозуміти, про яку країну йде мова – Латвію чи Росію. Говорить голова правління Латвійської асоціації радіоорганізацій Евіка Самовича.
Dzirdot paziņojums par u nas v gorodi.
Чую по радіо такі заяви, як, зокрема, «У нас в городі» чи «Наш президент». І тільки через деякий час змогла зрозуміти, що мова йде не про Ригу та президента Затлерса, а про Москву та російського президента.
Депутати, які представляють у латвійському парламенті праві партії, також стурбовані недотриманням норм мовного законодавства в латвійському інформаційному просторі.
Що нас, об'єднання вітчизні та свободі, найбільше турбує, так це стан державної мови. Скажу так, збіднення латиської мови у суспільстві і, в свою чергу, зміцнення інших мов, в першу чергу і головним чином російської.
Зазначив латвійський депутат Юріс Добеліс. Виконавчий директор Асоціації радіоорганізацій Гунта Лідака наголошує на необхідності удосконалення законів, що регулюють входження іноземного продукту на місцевий ринок радіотелемовлення. За її словами, Національна рада з радіо та телебачення Латвії діє всупереч вимогам Асоціації радіоорганізацій і лобіює інтереси тих компаній, які ретранслюють російські програми.
Мені приємно, що Україна захищає свій ринок, на відміну від наших структур, які цього не роблять. Тут інша специфіка. В Україні є регулятор, який здатний захистити свій ринок, свої інтереси. У нас немає такого регулятора, який би був здатний сьогодні це робити.
Зазначила Радіо Свобода Гунта Лідака. На думку експертів, ситуація, яка склалася в країні, не тільки обмежує можливості розвитку національного продукту, але й сприяє зростанню впливу російської пропаганди на латвійському інформаційному просторі. Після того, як місцева газета «Дієна» повідомила про рішення України обмежити ретрансляцію телеканалів, неадаптованих до українського законодавства, коментарі до статті пересічних латвійців в основному зводились до висловленої одним з читачів точки зору. Цитата. «Український уряд діє вірно, що не дозволив свою країну забруднювати російською пропагандою». Кінець цитати. Продовжує Гунта Лідака.
У нас, на жаль, зовсім протилежний ефект. Ми відкриваємо двері і дозволяємо будь-кому входити сюди. Україна зробила вірно, що відстоює свій ринок, своїх підприємців, свою державу. Бо насправді наша проблема у тому, що ми нічого не робимо. І це дуже небезпечно, що ми не відстоюємо свої національні інтереси. Це зараз наша найбільша проблема.
Латвійська асоціація радіоорганізацій звернулася до Міністерства внутрішніх справ та парламенту України з вимогою вирішити проблеми. В країні розробляється проєкт закону, який сприятиме розвитку національного радіотелемовлення і захищатиме місцевий аудіовізуальний ринок від некоректного втручання закордонних програм. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Для злочинців у нинішньому глобальному світі нема кордонів, тому поліція чи міліція має пристосовуватись до цієї реальності. Інтерпол – організація міжнародної кримінальної поліції, яка сприяє співробітництву між правоохоронцями різних країн. Україна співпрацює з цією організацією з 92-го року. Але тільки зараз, за фінансування Європейської комісії, українські правоохоронці провели спеціальні навчання та встановили зв'язки з комунікаційною мережею Інтерполу. Що це дасть Україні? Розповідає Ірина Туз.
Регіональної злочинності зараз немає. Злочинці сідають на літак, як колись вони сідали на велосипед чи автобус, і летять. Чи то до Південної Америки, Азії чи Африки. Або й в Україну. Оскільки держава входить в організацію Інтерпол, вона має доступ в режимі реального часу до бази даних ще 185 країн світу. Система Інтерполу модернізується, як матеріально, так і технологічно. Щоб йти знову в часу, Європейська комісія профінансувала проект «Міжнародне співробітництво у кримінальних справах» за допомогою Інтерполу. В результаті проекту працівники українського бюро отримали обладнання та пройшли необхідну підготовку для доступу до системи Інтерпол І-24/7. Під цією загадковою назвою стоїть комп'ютерна операційна система. За її допомогою українські правоохоронці зможуть користуватись базами даних країн-членів Інтерполу. А це бази даних відбитків пальців, профілів ДНК, загублених або вкрадених документів, пересувних засобів, підозрюваних терористів, людей, які знаходяться в розшуку, та викрадених мистецьких творів. Завершити проект вирішили в спеціально обладнаній кімнаті в Академії внутрішніх справ України. 15 комп'ютерів, 15 терміналів для навчання. Це один з матеріальних результатів проекту. Тут навчатимуть українських правоохоронців з регіонів користуватися комунікаційною системою Інтерпол І-24/7. Виконавчий директор служби поліції Інтерполу Жан-Мішель Лобутан, фактично друга людина в цій міжнародній організації, спеціально приїхав в Україну, щоб передати українській стороні кілька дисків, на яких всі бази даних. Жан-Мішель Лобутан про результат проекту.
Буде все більше і більше можливостей доступу до баз даних Інтерполу. За статистикою, число запитів тільки на інформацію про вкрадені чи загублені документи зріс у 10. Це вражає і лише за кілька років. І буде ще зростати у майбутньому завдяки устаткуванню, встановленому тут.
Що саме цей проект дасть пересічному громадянину України? Керівник українського бюро Інтерполу, полковник міліції Василь Неволя, каже, що основне – це більше безпеки.
Ця людина зможе за допомогою поліції швидше отримувати інформацію про того кривдника, який її скривдив і переховується за кордоном.
Для працівників українського бюро було важливим усвідомити принципи роботи Інтерполу, не займатися питаннями політичного, расового, військового та релігійного характеру. Як підкреслив пан Неволя, Інтерпол поза політикою. А чому саме Єврокомісія фінансує співробітництво української міліції з Інтерполом? Тому що вдосконалення вмінь правоохоронних органів – це спільна мета, визначена планом дій Україна-ЄС. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
І ще про одну новостворену в Україні організацію, яка працює на кошти Європейського Союзу. Центр інформування мігрантів віднедавно відкрився в Ужгороді. Спеціалісти центру кажуть, що їхня робота в Закарпатті має особливу актуальність через високий рівень безробіття в цьому регіоні. Більше про роботу центру розповідає Надія Петрів.
8 років поспіль пропрацював у далекій Італії 37-річний житель Ужгородського району Закарпаття Іштван Сакалош. Розповідає, якось йому довелося працювати півроку задарма, бо працедавець вирішив не розраховуватися з українськими нелегальними робітниками. А ще якось майже рік жив в умовах гірших, ніж живуть собаки. Зараз Іштван знайшов роботу в Угорщині і був приємно вражений таким моментом.
Недавно я їздив на заробітки ще й до Угорщини. Мені дуже сподобалося, коли перетнув кордон, на мобільний телефон прийшла смска з координатами консульства. Я був в Нірдгазі, навіть не знав, що в Нірдгазі є наше консульство. На щастя, мені не довелось до них звертатися, але ми є там досить незахищені за кордоном. Але дуже був приємно вражений, що я маю навіть таку можливість до них звернутися.
За офіційними даними, 70 тисяч закарпатців працюють за кордоном. За неофіційними – у четверо більше, що становить майже п'яту частину дорослого населення області. Лише 2% з них працюють легально. Решта не захищені ні іноземними, ні українськими законами. Невиплата зарплат та жахливі житлові умови – з таким українські трудові мігранти зустрічаються найчастіше. Тим не менше, їхня кількість зростає постійно. Особливо ж покидають безробітну та непромислову область жителі гірських сіл, які практично не можуть знайти роботи. Каже представник центру Інна Сабадош.
Центри консультування мігрантів включають роботу не тільки це телефонне консультування, також це очні консультації і виїзна робота під час якихось заходів, надання консультацій громадянам сільській місцевості. Це Тячівський район, Мукачівський район.
Інна Сабадош розповідає, подібні центри діють в Україні третій рік поспіль. В Закарпатті відкрився лише зараз і для області він є дуже актуальним. Основна мета роботи центру – надати повну інформацію тим, хто їде за кордон. Щоправда, нарікають спеціалісти. Закарпатці не дуже поспішають за консультаціями, хоча для інформування і створені найліпші умови.
Всі послуги центру консультування мігрантів є безкоштовними для громадян. Мета центру консультування мігрантів – це отримання кваліфікованої достовірної інформації по питанням міграції, по питанням працевлаштування, навчання, різним програмам виїзду українських громадян за кордон.
А ще спеціалісти центру консультування мігрантів радять, головне при виїзді за кордон вірити не словам, а документам працедавців. А ще нагадують стару українську приказку – безкоштовним буває лише сир у мишоловці. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.